Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
2019 елда Алабуға махсус иқтисади зонасы илнең махсус иқтисади зоналары арасында үзенең лидерлыгын шираттагы тапкыр раслады. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Алабуға махсус иқтисади зонасы күзәтчелек советының шираттагы утырышында хәбәр итте. Шара хөкүмәт йортында видеоконференцияның режимында узды. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә махсус зонада гамәлдәге 33 производство урнашкан, 7 меңнән артык эш урыны булдырылган. Шәхси инвестицияләр күләме 140 миллиард сум тәшкил итә. Дөньядагы катлаулы эпидемиологик вазгыятка һәм кайбер шикләүләргә карамастан, без махсус зонаны алга таба үстерү буенча эшне дәвам итәбез, дип ассызыклады Татарстан президенты. Утырыш барышында шәхси инвестицияләрнең гомуми күләме 7 миллиард 600 миллион сумнан артык булган 2 яңа инвестицияле проект хупланды. Аурус премиаль автомобильләрен җитештерү проекты, Синергия 2 индустриаль паркы мәйданчыкларында гамәлгә ашырылачак. Проектка җәлеп ителәчәк шәхси инвестицияләрнең гомуми суммасы 6 миллиард 600 миллион сум тәшкил итәчәк. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, Аурус проекты ил өчен бик мөһим һәм Россия президенты контролендә тора. Татарстан өчен бу Берләшкән Гарәп Әмирлекләре инвестицияләре җәлеп ителгән беренче проект. Бу инвестицияләрнең Алабуға махсус икътисади зонасында җитештерү объектлары булдыруга юнәлтелүе аеруча куанычлы. Ышанам ки, әлеге проектны гамәлгә ашыру Россия белән Берләшкән Гарәп Әмирлекләрен үзара якынайтырга ярдәм итәчәк, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Аннары күзәтчелек советы елына 350 мең брәмлек суыткыч җитештерү проектын карады. Инвестицияләрнең гомуми суммасы 1 миллиард сум тәшкил итәчәк. 276 эш урыны булдырылачак. Утырыш кысаларында Алабуға махсус икътисади зонасында көнкүреш техникасы өчен компонент базасы һәм микроэлектроника объектларын урнаштыруга кагылышлы меморандумга кул куелды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев кушуы буенча контроль сәгате форматында шираттагы киңәшмә узды. Анда Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров эре һәм урта агропредприятиеләрдә кризиска каршы чаралар эшләнүе һәм комплекслы профилактик чаралар үткәрелүе турында сөйләде. Республикада 1170 терлекчелек предприятиесе исәпләнә. Шул исәптән сөт терлекчелеге буенча 1042 Дуңгызчылык буенча 12, кышчылык буенча 16, шул исәптән 15 эре предприятие, 1 меңнән артык азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгате предприятиесе эшли. Хәзерге вакытта азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгате предприятиеләре штат режимында эшли, зур система барлыкка китерүче ун тарттыру һәм икмәк пешерү предприятиеләре, ярма җитештерүчеләр, сөт эшкәртү һәм ит эшкәртү оешмалары, май продукциясе, яшелчә һәм шикәр комы җитештерүчеләр аерым контрольдә тотыла. Алар өчен сменалы оптималь эш режимы каралган. Төп хезмәткәрләрне карантинга җибәрү очрагына кадрлар резервы оештырылган. Терлекчелек тармагына ярдәм итү максатыннан министрлык республиканың ветеринария хезмәте белән берлектә ашыгыч ветеринария ярдәме бригадаларын оештырган. Алар карамагында күчмә участок пунктлары, газ һәм КАМАЗ шосселарында 77 брәмлек дезинфекция җайланмасы, 48 мобиль дезинфекция җайланмасы, УАЗ автомобиле базасында 48 мобиль ветеринария пункты, 101 Lada Largus Cross җиңел автомобиле бар. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Узган тәүлектә Татарстанда COVID-19 инфекциясе белән зарарлануның 55 яңа очрагы теркәлгән. 5 очрак читтән кертелгән, калганнары элемтә юлы белән йоктырылган. 10 кеше хастаханәгә урнаштырылды, 45 кеше өйдә дәвалана. Татарстанда яңа коронавирус инфекциясе пандемиясе башланганнан бирле барлыгы 8985 кеше авырган. Аларның 7933-е сәламәтләнгән. Шу исәптән 63 кеше узган тәүлектә. Ел башыннан бирле республиканың иҗтимагый-экологик кабул итү системасына 7200 мөрәҗәгать кергән, шуларның 2966-сы мәктәп экопатруле мобиль кушымтасы аша. Шулай ук экологлар тарафыннан халык контроле системасы аша килгән 1139 мөрәҗәгать, министрлыкның электронлар линия телефоны аша һәм элемтә каналлары аша килгән 1412 хәбәр каралган. Гражданнарны шәхси кабул итү барышында һәм министрлыкның кабул итү бүлмәсе аша 1683 мөрәҗәгать алынган. 18 ноябрьдә Татарстан буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте идарәсе хезмәткәрләре өчен бердәм ачык ишекләр көне оештырыла. Гражданнарны сәгать 2-дән 4-кә кадәр кабул итәчәкләр. Казанда консультацияны Большая Красная урамы 30 һәм Сеченов урамы 13А йорт адреслары буенча алырга мөмкин. Алдан язылу 238 18 41 һәм 238 36 32 телефоннары буенча башкарыла. Шәһәр коды 8-843. Шалтыратулар киләсе атнада 16-17 ноябрь көннәрендә эш сәгатьләрендә кабул ителә. Телефон номерларын кабатлап әйтәм: 238 18 41 һәм 238 36 43. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 12 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Урыны белән аз гына кар. Төньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0-3 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.